Tak kázání se dneska jmenuje Tajemství Jidáše, ale já se normálně neradím s Jovankou o tom, jak se má kázání jmenovat, ale teďka jsem se jí ptal a říkal jsem, jestli by se to mělo jmenovat Pád Jidášův anebo Tajemství Jidáše. A říkal, ne, ať to je tajemství, to je zajímavější. No tak jsem dal tajemství, ale já se přiznám, že žádný tajemství neznám. Jako jo. Možná, že tam najdete něco, co třeba pro vás bude, co jste nevěděli, ale možná lepší, případnější název by byl Pád Jidášův, ale možná, že i to tajemství není špatný. Tak já jsem teďka shodou okolností tady viděl knížku o Jidášovi, tam je takhle tlustá knížka a je to pojednání, opravdu bylo mnoho řečeno o tom, o Jidášovi a já jsem se divil, že to, doufám, že to vydržíte, popsal jsem 13 stránek a budu se snažit, jako abyste neusnuli. Jidáš byl, že jo, víme, učedník Ježíše Krista a byl jedinej z pokolení Judova. Všichni, proto se mu říkalo Jidáš Iškarojický, to znamená muž z Kariot, že jo, a to bylo město v Judsku. Všichni ostatní učedníci pocházeli z Galileje, ale na tom se nedá si říkat, že to bylo proto, že kvůli tomu on Krista zradil. Já jsem viděl nějaký písemný věci, ale jsem se setkal v posledních letech s duchovníma představitelema různých církví, který mluvili o tom, že říkají, že Jidáš nemohl ze svou zradu. Jakoby obhajujou Jidáše v tom smyslu, že za to nemohl, že to byl obětní beránek, který vlastně musel zradit, protože neměl na výběr. A mně to přijde takový docela divný, ale to si každý musí na to jakoby hledat odpověď sám. Mně trošku z obecního hlediska mám problém s tím, když je nějaký člověk milosrdnější než Bůh sám. Mám problém s tím, když jsou lidi, kteří hájí jiný lidi před Bohem, aby je zachránili od toho božího jako soudu nebo hněvu. A s tím mám opravdu vnitřní problém a hluboce s tím nesouhlasím, protože Bůh sám obětoval svůj život potupnou smrtí za všechny lidi. A když člověk, který je hříšnej, si stoupne a začne hájit jinýho člověka před Bohem a začne být milosrdnější než Bůh, tak je mi to divný a nevěřím tomu. Člověk by uděloval milost tam, třeba i tam, kde Bůh už ji prostě neudílí. To je milosrdenství zbavený pravdy a to je milosrdenství falešný. Nemůžeme se my jako lidi pasovat do spravedlivějších Boha a říct, že my bychom se smilovali i tam, kde Bůh se už nesmiloval a tudíž, že my jsme teda víc milosrdní. Víme dobře z písma, že základem Božího trůnu to mají dvě složky, milosrdenství a pravda. Jakmile jednu odeberete, tak milosrdenství není milosrdenstvím a pravda už není pravdou. O Jidášovi je napsáno, že to byl syn zatracený, ale Jidáš měl volbu. Nebylo to proto, že byl prostě obětní beránek. Ježíš, jak je napsáno v písmu, od počátku věděl, kdo ho zradí, věděl, kdo to je. To ale neznamená, že to tak chtěl. Věděl, že Petr ho taky zapře, a věděl, že všichni od něj utečou, ale to neznamená, že on to způsobil. To by potom znamenalo, že když bychom připustili, že by Jidáš byl obětní beránek a nemohl za tu svou zradu nijak, tak potom bychom museli dospět k názoru, že za tu zradu Jidáše byl zodpovědný Ježíš, který to věděl, že ho zradí a v podstatě ho využil na to. Využil ho na to, aby on spáchal tu zradu a nějak ho od toho neodradil. Jenomže Bůh respektuje a vždycky bude svobodnou volbu člověka, jeho srdce, vůle a rozumu a v podstatě Bůh bude respektovat tvou špatnou volbu, i kdyby tě ta volba měla stát věčný život. protože Bůh stvořil člověka bez člověka, stvořil tebe bez tebe, ale nespasí tebe bez tebe. To znamená, dokud ty nepřivolíš Bohu a neodmítneš hřích, není možný, aby člověk byl spasen. Musí do toho vložit svou svobodnou volbu prostřednictvím víry v Ježíše Krista, jak ji tam nevloží, byť by měl jakýkoliv názor, nemůže být spasen. Bez svý vlastní volby, ta volba tam být musí, na to Bůh čeká. Udělá to tak jednoduše, že už jednodušší to být nemůže, a dal podmínku, aby nebyl člověk spasen bez svý vůle, tak řekl, musíš věřit v Ježíše Krista, přijmout jeho oběť a budeš spasen. Takhle jednoduchý to je. Nejde už to udělat jednodušší. Neexistuje snad. Není to žádný papír, je to něco, co se uplatňuje vírou. A víra, jak se někdo říká, že to je dar, ale v tomto smyslu vidím, že to je rozumová záležitost, takto uvěřit v Krista, je to rozhodnutí vůle a rozumu. Na to člověk nepotřebuje čekat na nějaký blesk z nebe, aby tohle dokázal. A protože Bůh zná člověka, zná jeho srdce, tak vidí, kam vede ta cesta. Takže, že někdo něco ví předem, neznamená, že on to způsobil. To ale už bych byla otázka toho předurčení a vyvolení. Já jenom k tomu řeknu jenom takovou věc na to osvětlení, že Pán Ježíš vyvolil 12 učedníků a to, že někoho vyvolil, neznamená, že ostatní zavrhnul. To s tím nějak nesouvisí. Jidáš byl jeden ze 12 učedníků, s Kristem chodil po dobu dlouhých, dalo by se říct 3 let, tam už člověk něco pozná, něco pochytí. A byl to taky pokladník té skupiny, těch 12, a staral se, spravoval peníze a nakupoval věci pro ostatní. Jak se dostávali peníze do toho měšce? Po dobu těch 3 let, co Ježíš chodil s učedníky, tak oni nepracovali, neměli žádnou brigádu, nechodili na pole, prostě byl Ježíš, 12 učedníků a oni prostě z něčeho žít být museli, ale žádný, já nevím, brigády na polích neměli. To je napsáno v Evangeliu Lukášovi a tady je to popsané, jak se to dělo. Lukáš 8:1-4 a tady se říká tohle. Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst. Zvěstoval království Boží a 12 s ním. Ženy některé, které byl uzdravil od duchů zlých a od nemocí, Maria, která slove Magdaléna, z níž bylo vyšlo 7 ďáblů, Johana, manželka Chuzova, úředníka Herodesova a Zuzana a mnohé jiné, kteréž mu posluhovali ze statků svých. Byly to 3 ženy, které tam jsou jmenované, ty ostatní jmenované nejsou. Máří Magdaléna, Johana, to byla manželka nějakého úředníka z Herodesa, že jo, to byl král. Zuzana a některý jiný. A tyhle ženy byly ty, kteří se starali o tu skupinu těch 12 a dávali jim peníze. A ty peníze dávali Jidášovi s tím, že vlastně on je nějak používal, Ježíš ho posílal nakupovat a takhle to fungovalo. Je napsáno, že se o ně starali, tak já si to představuju tak, že prostě nějak se starali o to jídlo, že se starali, třeba jim vyprali, já nevím, taková rota týlovýho zabezpečení. A i tyhle ženy byly v přímém kontaktu s Kristem a nějak to fungovalo po dobu těch 3 let. Jenže během toho času se stalo, že Jidáš, to není v Bibli zřejmý, někdy se stalo, že si z toho měšce prostě něco vytáhl pro sebe. Asi ne moc, ale něco si vzal. A přišel na to, že se na to nepřišlo. Že prostě, že to jde nějak. Bible nemluví o tom, kolik vzal, ale jenom říká, že něco vzal. Jidáš taky věděl, kdo do toho měšce dává a kolik dává. A možná, že to nějak řešil, ale ten správce, já myslím, nemá řešit tyhle věci, ale má být prostě správce. Nemá řešit, kdo a jak. A potom přišly 2 takové přelomové události, které toho Jidáše, řekl bych, jako nalomily. Jedna ho nalomila a druhá ho dolomila. Bylo to těsně před Velikonocema Jedna se udála 6 dní před Velikonocema a druhá 2 dny před Velikonocema. Takže tyhle dvě věci byly od sebe vzdálené pouhý 3 dny. A první je tady napsaná v Evangeliu Janovu, 12. kapitola. A to se stalo 6 dní před Velikonocema. A tady je to popsané takhle. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který je měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nechy, uchovalo to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mě nemáte vždycky. Marie, to byla žena, která Ježíše znala, že jo? To byla sestra té Marty, která přišla za Ježíšem předchozí nějaký době a říkala, ne, copak ty nevidíš, jak já tady lítám a ona sedí a poslouchá, nechála mě v tom samotnou. A Ježíš tam tehdy odpovídá, říká, Marto, Marto, trápíš se skrz mnohý věci. Jednoho je potřebí a tato dobrá stránka od Marie nebude odňatá. To byla právě ta Marie, tato žena, vlastně před 6 dní před těma Velikonocema, že jo, prostě přichází za Ježíšem, bere libru, to je asi 0,5 kila nějaký masti a prostě pomáže mu nohy a vytře svýma vlasama. No a ten, kdo tam reaguje na to, je Jidáš. Jidáš to viděl jako chybu, měl nápad, že ty peníze se daly využít jako jinak a líp, že říkal, proč se to neprodalo a peníze se nedaly chudým. Za těch 300 denárů v té době byste koupili asi chleba pro 5 000 lidí. Takže to byla velká částka. Když jsem to spočítal, tak denár to byla stříbrná mince, kterou zavedli Římani a v podstatě byla to mzda jednodenní mzda prostě dělníka. Když byste to přepočítali na dnešní peníze, tak ta cena té masti při dnešní kupní síle by byla asi tak 290 000 korun. Což není málo, že jo? A Jidáš tam má tu otázku, proč? Proč se to neudělalo jinak? Proč se to neprodalo? A proč se to nedalo chudej? Jidáš prostě viděl jiný využití těch peněz. Z jeho pohledu lepším, jako dá to chudej, to není špatný nápad, ale taky asi viděl, že něco by z toho bylo i do jeho kapsy, byť třeba málo. A pán Ježíš zastává Marie a Jidášovi říká, nechy na pokoji. Chudé máte vždycky sebou, ale mě nemáte vždycky. A teď si představte, že kdybyste tam byli, tak teď, když už znáte to evangelium a to všechno, jako víte, tak samozřejmě všichni jsme chytrý. Ale představte si, že byste tam byli bez tohohle porozumění. Že by se to dělo poprvé. Nikdo o tom nepřemýšlel, prostě by se to dělo v tu chvíli a člověk pak reaguje z toho, ne co zná, ale z toho, kým je. Tak umím si představit, že Jidáš tomu rozuměl takhle. Kristus nebo Ježíš to spotřeboval prostě pro sebe. A takhle to není dobře. Nebyla to rozumná investice, která dává mě smysl. Ovšem, jako my víme a z toho nadhledu můžeme říct, že tato v úvozovkách ztráta, jak to chápal Jidáš, byla v božích očích větší než zisk z prodeje a toho v úvozovkách užitečního využití. To je jako kdyby Ježíš řekl, ne, nedáme to chudejm, takhle je to správně, že to skončilo na mých nohou a je správně, že ona to takhle utřela a je to správně, že 290 tisíc je mastička na moje nohy. Takhle je to dobře. Prostě to pro Jidáše bylo nemožné. To nedokázal tohle pochopit, jako proč si někdo musí mazat nohy mastí za 290 tisíc. Jako. A že je to dobře. A že chudej ne. To prostě nedokázal pochopit. Je doba, kdy já myslím, že skutečně žijeme v době, kdy peníze jsou až na prvním místě, protože když si pustíte zprávy, když si pustíte cokoliv, všude řeší peníze. Jestli to bylo dobře, jestli tato investice byla dobře, jestli tam bylo výběrové řízení a že tamhle to bylo špatně. A jestli jste četli, a že lidi v České republice nazbírali houby za nějaký miliardy. I ty houby prostě se musí přepočítat na peníze. A že sebrali lesních plodů Češi letos asi já nevím za nějaký peníze. Proč to někdo musí přepočítat na peníze? Jsou věci, které nejenom, že nejdou, ale ani se nemají přepočítat na peníze. Prostě peníze, jak svět světem stojí, často jsou skutečně až na prvním místě a Jidáš tomu prostě nějak nedokázal odolat. A existuje takový důkaz, že o tom problému, který Jidáš měl, tak si ho nenechal pro sebe. On mluvil s ostatníma učedníkama o tom, že takhle to být nemá. Já si to představuju tak, o tom myslím, že v Biblii je dokonce i důkaz, že říkal Šimone, Ondřej, Judo, prostě copak vám to nevadí, jako, copak, tak jste tam byli, vy jste to viděli, ne? On tam prostě vyhodil ty prachy z okna, místo, aby jsme něco udělali, tak myslíte, že takhle je to dobře, myslíte, že takhle to má být? Myslím, že se je snažil získat pro ten svůj jako dobrý názor a dalo by se říct, že některý získal. Že s tím nezůstal sám. No a za 3 dny, to je Matoušovi, přišla ta další událost, kde se odehrál téměř to samý. Matouš 26, přeštu 6, a několik veršů dál. Když byl Ježíš, tady je psáno, byly to 2 dny před Velikonocemi a Ježíš byl v Betanii v domě Šimona malomocného. Přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje. Vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se, nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za 300 denárů a dát chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek, vždyť chudé máte vždycky kolem sebe, mě však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co učinila. Tehdy jeden ze 12 jménem Jidáš Iškariotský šel k velekněžím a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal hodnou příležitost, aby ho zradil. Za 3 dny se stalo to samé. Sedí někde jinde zase, v jiném domě, zase nějaká bláznivá ženská tam přichází, která vyhazuje prachy z okna. A není to mast, je to nádobka, kterou rozbije, ale když ne na nohy, taky prostě vyleje na hlavu, to je trošku lepší, že jo? A my nevíme, co to bylo za ženu, tam není žádný její jméno, nevíme vůbec, jak se jmenovala, nevíme o ní vůbec nic, ale stalo se to samé. Zase 300 denárů. Jenomže teďka, když si všimněte, toho písma už nereaguje jenom Jidáš. Tady je napsáno, že když to viděli učedníci, hněvali se. V Markovi je popsán ještě ten samý příběh a tam je to napsaný tak, že když to uviděli, někteří učedníci řekli, takže nebyli to asi všichni, ale některý. Ale už to nebyl jenom Jidáš. Už jich bylo třeba 5 nebo 6. Prostě Jidáš to některým vysvětlil, že takhle se to dělat teda nedá. A zase to samý 300 denárů v troubě. A teď už je jich víc, který to vidí jako chybu a říkají, proč taková ztráta? A Ježíš se zase té ženy zastává a tam je napsáno, doslova by to bylo, když to učedníci viděli, osopili se na ní. Tak jak si to představuje? Jak bys to člověk představil? Prostě ona tam přijde, rozbije, vyleje mu to na hlavu a učedníci, co děláš, se zbláznila, ta je blbá, ale tohle to takovýhle nesmysl. A Ježíš říká, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. A oni to viděli jako hloupost. A Ježíš, protože ještě jako, a říká, víte co? Po celém světě se bude mluvit o tom, co ona vykonala. A že to byl dobrý skutek. A tohle už bylo moc. Tohle už Jidáš neskousnul. Teď už to bylo 580 tisíc za 3 dny vyhozených do komína, který se nedali nějak vrátit. Tam je napsáno, že dům se naplnil vůní té masti, to prostě bylo celý mění. Tohle byla pro ty lidi jako termín, jako úspory, že jo? Tohle, když už nebylo, tak se to dalo prodat a mohli něco si za to koupit. Já si myslím, že ta Marie, když šla, měla tu mast, že to prostě věděla, že tam dává všechny jejich úspory. Nemyslím si, že měli víc. No, ale teď už se to vyšplhlo na skoro, jak tady říkám, 580 tisíc, 3 dny, jedna mastička na nohy, druhá na hlavu, je to dost. A tady je napsáno právě to, co to s Jidášem udělalo. Tehdy, ten den, Jidáš odešel k předním kněžím a řekl, co mi dáte. Oni mu nabídli 30 stříbrných. 30 stříbrných to byla obvyklá cena, za kterou se kupoval otrok. Cena otroka běžná tehdy 30 stříbrných. To byl temný den pro Jidáše. Ten den byl Pán Ježíš pomazán tou mastí, ten den Jidáš odešel, ten den dostal 30 stříbrných a od toho dne hledal hodnou příležitost, aby ho zradil. Kdo Pána Ježíše taky zradil, byl Petr. Jeho zrada byla špatná, ošklivá, ale je v tom velikánský rozdíl. Petr za Ježíšem šel, aby ho sledoval. Možná si říkal, že nějak tomu pomůže, já nevím. A když ho tam jako odhalili, že patří jeden, že to je jeden z nich, tak začal lhát. Lhal 3x za sebou, lhal, zapřísahával se prostě, úplně se strachy podělal, dalo by se říct, a lhal ze strachu. Petr lhal ze strachu o sebe. Ale Jidáš, to bylo něco jiného. Jidáš to v sobě nosil jako vědomou, jako plán. Jako plán, který udělá, za který si nechal zaplatit. U Petra to byl náhlý pád, který nepromýšlel dopředu, prostě neunes ten strach a tak lhal ze strachu o sebe. Tam je napsáno v písmu, že Jidáš pojal ten úmysl. Jan Hus má zajímavý citát o úmyslu. On řekl tohle. Úmysl je otvor, nímž ďábel vyhlodal jádro. Mluvil o křesťanech, kteří jsou prázdní, kteří mají slupku, vypadají jako ořech, ale je tam díra. A říkal, úmysl je otvor, nímž ďábel z nich vyhlodal jádro. Špatný úmysl je ten problém. A potom byla ta večeře. Jidáš odešel, to bylo tajný, že jo, odešel, teda domluvil se, dostal ty peníze, dostal předem zaplaceno a pak hledal teda tu chvíli, kdy se to bude uskutečnit. Trvalo mu to 2 dny. Druhý den, jeden den dostal peníze a druhý den se naskytla ta příležitost, ta vhodná příležitost podle něj, kde teda mohlo dojít tý zradě. A tady je to napsaný takhle. Přeštu to, aby to bylo tak nějak celiství. 13, 12, 29. To je ta chvíle, kdy Pán Ježíš umývá učedníkům nohy a potom říká, když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil. Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl, zeptej se, o kom to mluví. Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se, pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám ji. Omočil tedy skývu, vzali a dali Dášovi Iškariotskému synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se, že někteří, že ho posílá nakoupit, co potřebují na svátky, nebo něco, aby něco dal chudým. Jidáš přijal skývu a hned vyšel ven a byla noc. Ani v tuhle chvíli to nebylo nikomu jasný, kdo to vlastně je ten zrádce. Že? Ježíš o tom mluvil několikrát, ale nikdo to netušil. Učedníci se dívali jeden na druhýho prostě vzájemně, že jo, pořád nechápali, jako kdo asi by to mohl být, protože Jidáš nebyl jasný vůbec, jako že to je on, nikdo nevěděl, že to je on do tyhle chvíle. Jediný dva učedníci to věděli, byl to Jan a byl to Petr. Je s podivem, že jako ten Petr, když tohle věděl, že pak ještě teda to zatlouk takhle hloupě, no ale prostě stalo se. Ale tam je napsáno, že Ježíš v hlubokém zármutku říká vám, jeden z vás mě zradí. Oni jsou nejistí, prohlížejí si sebe navzájem, hledají, kdo by to asi tak mohl být. Pak teda zestane ta skýva chleba, ale to bylo jasný jenom těm dvou, Petrovi a Janovi. A když mu Ježíš podal tu skývu, tak mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. On mu neřekl, co musíš učinit, nebo já vím, že nemůžeš jinak, ale řekl mu, co chceš, tak to udlej teď. Ale ani potom ty ostatní učedníci si neřekli, aha, tak Jidáš je ten zrádce. Ani v tu chvíli to nevěděli. Mysleli si, že Ježíš ho posílá nakupovat. Ani v tuhle chvíli nebylo jasný, krom těm dvou, kdo to teda bude. A nakonec Matoušovi tady v 27. kapitole je napsáno tohle. Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladařovi Pilátovi. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky. Vrátil 30 stříbrným velekněžím a starším a řekl, zřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni odpověděli, co je nám potom? To je tvoje věc. A on pohodil ty peníze v chrámě a utekl, šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli, není dovoleno dát je do chrámové pokladny. Je to odměna za krev. Uradili se tedy, koupili za ně pole Hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje pole krve až dodnes. A tak se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele. A dali jim za pole Hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin. Já myslím, že Jidáš prožil takovýto leknutí, který asi jsme všichni někdy poznali, že něco chcete udělat a připadá vám to rozumný až do chvíle, než to vykonáte. A když to vykonáte, tak se leknete a řeknete, co jsem to udělal. Ale je pozdě. Do té doby ten hněv, nebo ta hořkost, nebo ta vaše přesvědčenost o tom, že takhle je to správně, trvá, až než je vykoná ten skutek. Pak je to leknutí, co jsem to udělal. Ale už to nejde vrátit. A přesně to se stalo Jidášovi. Taková zajímavost na tom je, že když písmo mluví o pokání, tak to je řecký slovo metanoen, metanoia, že jo? To slovo znamená změna smýšlení. To říkal Ježíš, když říkal, čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Metanoin, změňte smýšlení. A pak je ještě jedno řecký slovo, který se řekne podobně, a je to metamelein. A to slovo metamelein znamená výčitky. Není to změnit smýšlení, ale je to prostě výčitky. mám výčitky, svědomí, jo, nebo mrzí mě to, nebo něco takového, by se to dalo přeložit. A v tom to právě je, že když člověk učiní pokání, metanoia, že jo, tak změní smýšlení. Pokud má jenom lítost, tak můžete i plakat nad sebou, ale pak jdete a udělá toto znova. Nedojde k změně toho člověka, toho srdce. A já si myslím, že Jidáš, že ho to mrzelo. A že ho to mrzelo jako doopravdy. Ale taky si myslím, že kdyby se z toho oklepal, takže by to udělal znova. Že byl schopen to opakovat. Protože tam je použitý slovo, počítil lítost a výčitky svědomí a není tam použitý slovo metanoen, že jo, prostě změna smýšlení. No a v tom právě to bylo, že on neviděl asi tu naději už žádnou, že jo. Člověk, který to pokání činí, který je pokání, tak tu naději pro sebe vidí. Vidí, že tam je ta naděje, to odpuštění. Pokud dojde jenom k ty lítosti nad sebou, tak naději nevidí. Pak už to je opravdu jenom naskok z mostu. Myslím, že to, co nám to říká, jak říká písmo, vše, co je napsáno v písmu, je napsáno pro naše poučení, abychom skrze jako písmo brali naději, tak já tomu rozumím takhle, že příběh Jidáše není nějak Bibli obsáhlý, zas toho, tolik toho tam o něm napsaný není, ale každý ví, co, jako když si řekne slovo Jidáš, tak každému se tam vyskočí a zrádce, to je ten, co to je zrádce Jidáš. Lidi, kteří Boha nevěří, tak řeknou, no to je takový Jidáš, jo, to si dej pozor. Tak každý rozumí tomu, co tím asi myslí. Ale řekl bych takhle, pro nás je poučení, neměli bychom se dát ničím nikdy koupit. Oproti spravedlnosti a pravdě. Jak je napsáno, lepší je málo, co má spravedlivý, než veliké bohatství s nepokojem. My jsme měli v autě nápis, lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než vykrmeného býka a s tím nenávist. A to byla taková zkuška, co jsme měli léta a každý, kdo jel v autě, tak to čet a říkal, tak tohle to je pravda, to je pravda tohleto. A já jsem říkal, no a víš, odkud to je? Říká, no to je z Bible. No nekecej, tohle je z Bible, jo. No, nedej se nikdy ničím koupit. A apoštol Pavel říká, to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všechno. Ostatní pokládám za buď smetí, odpadky, nic, anebo lejna. Takhle to hodnotil. A proto došel tam, kam došel, a proto klidně pro pána Ježíše dal i svůj život. Pokud to takhle budeme mít ve svým životě, tak nepadneme. Pokud ale bude něco, čím si tě svět může koupit, co hodně chceš, co oceňuješ, co obdivuješ, tomu dáváš i přednost a tím se můžeš dát koupit. Pokud něco takového ve světě je, že to je tvou velikou touhou a je to věc, kterou poskytuje svět a ne Kristus, tak to je ta věc, která se může stát příčinou tvého definitivního pádu, který si ani nemusíš tu chvíli uvědomit, že už seš na cestě k tomu. Potom další věc je to, že myslím si, že Jidáš nebyl si vůbec vědom toho, čeho je účastník. On nepochopil, jako, že se účastní nejslavnějších událostí v dějinách lidstva vůbec. Že doprovází vtěleného Boha a že je mu nablízko. Protože to všechno se dělo v té obyčejnosti a prostotě. A on skrz to neviděl. Nedokázal skrz to prostě vidět. Protože byl slepej, tak padnul do ty jámy. No a pro nás je to poučení v tom, aby jsme si byli vědomi, čeho my jsme teďka účastníci. Že je to vlastně podobný. Že jsme účastníci té boží blízkosti, ale děje se to v té obyčejnosti, prostotě, ty tělesní, jako dal by se říct, ne velký důstojnosti, ale je to něco, co nemá měnu, že jo, v tomhle světě. Kéž by nás nepostihla podobná slepota, která nám zakryje tu pravdu a uvidí ten les prostě v něčem jiným. No a poslední věc, co chci říct, je to, že To, co Jidášovi určitě chybělo, bylo pokorný se podání Kristu. Je to asi takový, když bych to řekl, to, co ty, pane, říkáš, je dobře. To, co já myslím, dobře být nemusí. A tohle prostě takhle mít. Protože jsou lidi, já se třeba s nima setkávám a uvědomuji si jednu věc. Nejvyšším měřítkem pro ně jsou oni sami. Co oni řeknou, že je dobrý, to je dobrý. Co oni řeknou, že je špatný, je špatný. Nikomu se nepodávají. Před nikým se nepokořujou. Před nikým se nesklánějí. Jediný, kdo je tam nejvyšší, jsou oni sami sobě. To je všechno. A teď je otázka, jestli ty lidi, kteří to takhle v tom svým životě mají, že oni jsou úplně na tom nejvyšším vršku a jejich názor je to nejhlavnější, jestli ty lidi jsou taky spolehliví. A já tvrdím, že člověk je nespolehlivý. Člověk je jedna z nejnespolehlivějších věcí na světě. Protože není pevný, nejsme zase tak pevný. Naše selhání se děje vlastně nepřetržitě, že jo? A v tohle doufat je bláznoství. Musíme doufat něco, co je vyšší a pevnější a spolehlivější, než jsme my, co nás přesahuje. A čemu se můžeme bez obav podat a být v bezpečí. A to si myslím je právě to Boží slovo, je to Pán Ježíš Kristus, kdy tomu se můžeme podat jako bez obav. Že tam není žádná záludnost, něco, co nás zavede, co nám bude lhát, co nás podvede, kdo nás napálí. A pak to bude velká sranda, že všechno bylo jinak. To se nám tam určitě nestane, ale když budeme my tím nejvyšším, tak se nám to určitě stane. Pane, já prosím tebe za nás, za všechny, aby si nám požehnal v tom, že se dokážem za všech okolností svého života dotazovat na tvoji vůli, na tvoje cesty, na tvoje rady, na tvoji moudrost. A prosíme tě, aby do konce našich dnů to bylo to, co nás provází. Aby my jsme nebyli to hlavní, aby náš názor a naše touhy nebyly to nejdůležitější pro nás v našem životě. Amen.